بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 26-ci bab Şu babdaki neçinci hadis? 14-ci hadis mi? وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو قال عباءة غلها رواه مسلم خيبر كنوا بغندا ديابتلار عمر رضي الله عنه Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ashoblaridan bir necha kishi vafot etgan, shahid bo'lgan odamlarni aytishib, falonchi kishi shahid bo'ldi, ya'ni falonchi kishi shahid bo'ldi, falonchi kishi shahid bo'ldi, shahid bo'lgan odamlarni aytishayotgan edi. Shunda bir kishini oldidan o'tib, bu ham shahid bo'libdi mana, falonchi ham shahid bo'libdi deydi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo'q, aslo bu odam shahid bo'lmadi degandi. Nimaga desa, chunki men uni do'zaxga tushganini ko'rdim. Nima uchun desa, fi burdatin g'allaha. Burda degani to'nga o'xshagan narsa, cho'ponga o'xshagan kiyim, kiyiladigan bir chiroyli kiyim. Aw aba'atin, bir rivoyatda aba'a, ustiga yopiladigan narsa. Shu narsani g'allaha, yashirincha o'g'irlab olgan. Yashirincha o'g'irlab o'ziniki qilib olgan yoki sotib olganda g'animalardan yashirib olgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoki mas'ul kishi g'animalarni taqsimlashga mas'ul kishi bermasidan turib o'zicha oldin olib olgan. Mana shu gunoh qilgan ishi tufayli do'zaxga tushgan. Shu ma'noda aytdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Muslim rivoyatlari. Endi bu yerda o'tgan darsdagi hadislarda ham o'tdi. Bir necha masalalar bor. Shu masalalardan bittasi u odam agar Alloh kechirmasa shunday bo'ladi. O'ziga yarasha jazosini oladi, lekin do'zaxda abadiy qolib ketmaydi. Chunki musulmon odam hech qachon do'zaxda abadiy qolmaydi. Birinchidan, ikkinchidan sahobalik hurmati, sahobalik sharaf martabasi yo'qolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalardan bo'lgan bu kishi. Ba'zi ulamolar aytishgan munofiq bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar munofiq bo'lgan bo'lsa boshqa masala. Munofiq e'tiqodiy munofiq bo'lsa, ya'ni ichidan o'zi musulmon bo'lmagan odam bo'lsa, u do'zaxda abadiy qoladi. Buni Alloh biladi, biz bilmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biladilar Allohning vahiy orqali. Lekin bunday demadilar, munofiq demadilar. Shu qilgan gunohini aytdilar. Shu qilgan gunohiga jazo abadiy do'zax emas. Buni qayerdan bilamiz? Barcha oyat va hadislarni o'rganib chiqish orqali bilinadi. Barcha oyatlarni, hadislarni shu mavzuga taalluqli masalani chuqur o'rganib chiqib, ulamolar, ahli sunna ulamolari gunoh kabiralar hech qaysi bir iymoni bor odamni do'zaxiy qilib, abadiy do'zaxda qolib ketishiga sabab bo'lmaydi. Alloh kechirib yuborishi ham mumkin, azoblamasdan. Yoki Alloh azoblashi ham mumkin, gunohiga yarasha. Lekin aniq bilamizki, oxirgi oqibati nima bo'ladi? Jannatga kiradi. Oxiri baribir jannatga kiradi, chunki bu haqida bir qancha dalillar bor. Jumladan hadis shafa'a, eng mashhur, eng sahih hadislardan bittasi shafa'at hadisi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomatdagi bo'ladigan holatlarni aytib turib, shafa'at haqida batafsil gapirib turib, oxirida aytganlarki, Alloh taolo aytadiki, do'zaxdan qalbida zarra miqdoricha iymoni bor odam bo'lsa, chiqariladi, farishtalarga aytadi. Farishtalar do'zaxdan qalbida ozgina bo'lsa ham iymoni bo'lgan o'sha hadisda keladi. Lam ya'mal khayran qat. Umri davomida, hayoti dunyoda hech qanaqa yaxshilik qilmagan odam ham qalbida ozgina iymoni bo'lgan uchun chiqadi. Allohning marhamati bilan, Allohning kechirishi bilan, mag'firati bilan chiqib keladi. Qalbida ozgina iymoni bor odam hammasi chiqadi oxir do'zaxdan. Lekin qachon? Allohu a'lam. Ancha azobni qolib ketishi mumkin. Shuncha qo'rqish kerak. Do'zaxni bir lahzasi ham dahshatli azob. Do'zaxdan bir lahza shunday cho'ktirib, shunday chiqarilsa ham dunyodagi eng boy badavlat bo'lib mazza qilib yashagan odam farmat bo'lib ketadi. Dunyodagi narsa hammasi esdan chiqib ketadi. Men dunyoda juda ham azobda yashaganman deydi. Dunyodagi yaxshiliklarini esdan chiqarib yuboradi. Bir lahzalik do'zax azobi shu darajada qattiqki qiyomatda bo'ladi bu narsa. Ba'zi odamlarga shunday qilinadi. Bir lahzaga shunday cho'ktirib olib chiqib so'raladi deganlar hadisda, sahih hadisda. Sen dunyoda qanday yashaganding deb so'ralsa, u dunyoda eng og'ir qiyinchiliklarda azobda yashaganman deydi. O'zi eng boy badavlat bo'lib mazza qilib yashagan odam bo'ladi. Bu degani nima degani? Do'zax azobi juda dahshat. Boshqa hadislar ham bor bu haqida. Bu kishi kimligi aytilmadi bu yerda. Bu ham o'sha sahobalarning odoblaridan. Ba'zi rivoyatlarda kelgan bo'lishi mumkin, ot aytilib ilm uchun aytib qo'yiladi, baribir qayerdadir keladi. Lekin odatda musulmon odamning aybi yashirilib, bir gunoh ish qilgan bo'lsa, otini aytmasdan bir kishi deb o'tib ketilaveradi. Ha, bir odam shunaqa gunoh qilgan edi deb otini aytmasdan o'tib ketilaveradi. bunday odobga misollar hadislarda ko'p. Masalan, bir kishi yozgan ekan bir maqola. Uhud jangida kamonchilar bo'lgan, tog' ustiga qo'yilgan kamonchilar 50 ta. O'shalar ko'pchiliklar hammalarimiz 40 taga yaqinlari jang tugadi deb turib tushib ketib qolishadi. Rasulullohning ruxsatlarisiz. Rasululloh tushib ketmanglar, men odam yuboraman. Men odam yuborib tushinglar demagunimcha tushmanglar. O'sha yerda qo'rqlab turinglar. Hech kim kelmasa ham qo'rqlab turinglar. Biz qirilib ketsak ham qo'rqlab turinglar. Degan ma'noda buyruq bergan bo'lar, lekin ular baribir eslardan chiqarib qo'yishadi, g'aflat bosib, yaxshi e'tibor berishmagan bo'ladim gaplariga tushib ketib qolishadi. O'sha gunoh tufayli 70 ta shahid bo'lgan o'sha yerda Uhud jangida. Moddiy sababi shu xatodan kelib chiqadi. O'sha yerdagi aksariyat shahidlik va keyin chekinish, toqqa chekinib Uhud jangi shunaqa oqibatda tugashi sababi asosiysi shu bo'ladi. Shu qilgan gunohlarini aytiladi. Shunaqa gunoh qilishgan deb. Lekin o'sha odamlarning oti aytilmaydi. Kim edi o'sha odamlar? Kamonchilar tog'on tepasidan tushib ketib qolgan, Rasulullohga osiylik qilgan, sallallohu alayhi vasallam shuncha odam shahid bo'lishiga sababchi bo'lgan o'sha odamlar kim edi desa, otini aytishmaydi. Nimaga? Musulmon odam aybini yashirish uchun Alloh kechirdim degan ularni. Alloh kechirdi ularni. Qur'onda o'zi Oli Imron surasida "Valaqad afa ankum" degan. Alloh kechirgan, lekin baribir o'tgan gunohlarni qilgan odamni "Sen u gunohkor yurgan paytlaringda nima qilgansan? Har falonchi odam bor, bunaqa gunoh qilgan, bunaqa gunoh qilgan, bu bunaqa edi, u bunaqa edi" deb turib eslab yurilmaydi. Masalan, deylik, bir paytlar darsda uxlab qoladigan odam bo'lgan bo'lsa, "Uni falonchi darsda uxlar edi" deb gapirmanglar. G'ibat qilib yoki yuziga solib malomat qilmanglar. O'tgan narsa o'tib ketdi, bo'ldi. Esdan chiqarib yuborish kerak. U odam otini aytmaslik kerak, bunaqa aybini aytib. Yo, yaxshi odam edi deb turib aytish kerak. Bu odoblardan bittasi, hadisdan olinadigan odoblardan bittasi. Musulmon birodarlarini aybini yashirib, otini aytmasdan o'tib ketiladi. Aybli ishlarda otini aytmaydi. Yaxshi ishlarda aytish kerak bo'lsa, o'rnida aytsa bo'ladi, lekin maqtab erkalatib yubormaslik kerak. Ba'zi odamlar yaxshi o'qiyapti bu desa, taltayib ketib qo'y, "Men yaxshi o'qiydigan olim bo'lib qolgan" deb o'ylab qoladi. Mag'rurlanib ketib qoladi. Bosar tusarini bilmay qoladi. Yo, unaqa ham bo'lmasligi kerak. O'shaning uchun hadisda yuziga maqtashdan ham qaytarilgan. O'rta me'yorida bo'lish yaxshi. Keyingi hadisga o'tamiz. Wa an Abi Qatada al-Harith ibn Rabi'i radhiyallohu anhu an Rasulillahi sallallohu alayhi wa sallam annahu qama fihim fa dhakara lahum anna al-jihada fi sabilillah wal-imana billah afdalul a'mal. Fa qama rajulun fa qala ya Rasulalloh ara'aita in qutiltu fi sabilillah تكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. Yuqorida birinchi o'qigan hadisimizda bitta nuqta aytish esimdan chiqibdi. Hozir mana hadis o'qiganda esimga tushdi. Yuqoridagi hadisda shahid bo'lgan edi bu kishi ham. Ha? Ikkita masala esdan chiqibdi. Birinchisi, falonchi shahid deb aytishdan qaytarilganligi. Ikkinchisi, shahid bo'lgan taqdirda ham birovlarning haqqini yegan bo'lsa, bu gunoh kechirilmasligi. O'zi aslida shahid nima bo'ladi? Birinchi tomchi qoni to'kilishi bilan hamma gunoh kechirib yuboriladi. Shu darajada ulug' ibodat bu shahid bo'lish. Ulug' fazilat bu. Hammaga ham nasib bo'lavermaydi. Lekin birovlarning haqqini yegan bo'lsa, uni haqqini baribir o'z egasiga qaytarilishi kerak. Bo'ldi, dadamiz shahid bo'ldi. Hech kim qarzlarini so'rab kelmasin, bo'ldi. Yo'q, birovning haqqi kechirilmaydi. O'sha odam rozi qilmaguncha, o'sha odam rozi qilish kerak. Bu yerda o'sha shahid bo'lgan sahobiy g'ulul qilganligi, ya'ni g'animalardan yashirincha olib qo'yganligi, o'sha birovning haqqini yeganligi. Uni o'sha amirga qaytarib topshirish kerak edi. Hech bo'lmadi desa, qilarish qo'yib ba'zida uyaladi-yu. Voy, endi qanday bo'lar ekan? O'zim sharmanda qolamanmi? Bekirchi oldi, bekirchi qo'yib ketganda joyiga. Yashirish kerak bo'lsa, "Men olib ketdim, kechiringlar meni" deyomayotgan bo'lsang, unga iymoning, shijoating yetmayotgan bo'lsa, yana yashirincha borib joyiga qo'yib qo'y. Birovning haqqi qolib ketmasin. Musulmonlar narsasi kechirilmaydi. Shahid bo'lsa ham egasiga qaytarilishi kerak. Ikkinchisi, shahid bo'ldi deb o'ylagan odamimizni shahid deb aytishimiz joizmi, joiz emasmi? Shu masala. Buxoriyda bir bob kelgan, sahih hadislar kelgan. Babun la yuqalu fulanun shahid. Falonchi shahid deb aytilmaydi degan bob bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi hadislarda qaytarganlar. Shaxsini tayinlab kim aytadi? Kim aytishi mumkin? Kim aytishga haqli? Faqat Alloh va Rasuli. faqat Alloh va Rasul. Boshqa odamlar Alloh va Rasul aytgan bo'lsa, tasdiqlab iymon keltirib aytamiz. Masalan deylik, Umar roziyallohu anhu shahid. Hadisda kelgan. Shahid bo'lishlardan oldin aytib qo'yilgan. Shahid deb. Usmon shahid masalan. Hadislarda aytilgan bo'lsa, iymon keltirib aytamiz. Falonchi shahid deb. Lekin hadislarda aytilmagan odamlar, keyingi zamonlarda kelgan odamlar shahid bo'lganga o'xshayapti bizga. Alloh yo'lida haqiqiy jihodda qatl qilindi. Ulamolar shu masalada ba'zi bir holatlarda shahid desa bo'ladi, umid ma'nosida deyishadi. Qat'iy shahid deb hukm chiqara olmaymiz, lekin inshaalloh shu odam shahid deb aytamiz deyishadi. Lekin guvohlik berish ma'nosida emas. Bu aniq shahid deyish ma'nosida emas. Bunday deb bo'lmaydi, qiyomatda Alloh biladi uni. Uni ichida nima bo'lgan, bu dunyoda qalbida nimalar bo'lgan uni bilmaymiz, lekin 90%, 99% juda yaxshi gumon qilib aytishimiz mumkindir. O'shaning uchun aytamiz inshaalloh deb, shahid deb masalan. Yaxshi odamlarni. Endi yomon gunoh ishlarni qilib o'tgan odamni do'zaxiy deb aytsak bo'ladimi? Desa, u ham bo'lmaydi. Umri davomida namoz o'qimagan, aroq ichib yurgan odam o'ldi. Bu odam do'zaxga tushadi, namoz o'qimagan deb do'zaxga hukm chiqarishimiz joizmi? Yo'q, fosiq deyishimiz mumkin. Fosiq bu odam. Kofir bo'lsa, zohiridan, men kofirman, men musulmon emasman deb o'lib ketdi. Kofir deymizmi? Kofir deymiz. Lekin do'zaxga tushadi degan narsa xatarli narsa.
Kofirga
falonchi deb aytishyapti. Bu yerda ikkita bosqich bor. Birinchi bosqich kofirligi, ikkinchi bosqich kofirlar do'zaxdaligi. Birinchi bosqichda kofirda ochiq aytamiz. Ikkinchi bosqichda kofirlar do'zaxida aytamiz. Ikkita bosqichga bo'lib aytish kerak. To'g'ri o'rtada gap olib tashlab turib, falonchi do'zaxda deb yormaslik kerak. Illo Qur'onda kelgan bo'lsa, hadisda kelgan bo'lsa, masalan Abu Lahab, Tabbat yada Abi Lahab, va Fir'aun do'zaxiy, shak shubhasiz. Va hokazo, shayton alayhi la'na, shak shubhasiz. Hadisda kelganlar ochiq, Fir'aun hadihi umma kim? Abu Jahl, bu ummatni Fir'aun deganlar. Muayyan shaxslar ochiq-oydin hadislarda aytilgan bo'lsa, do'zaxiy ekanligiga hukm chiqarilib, buni aytamiz. Lekin keyingi davrlarda kelgan, masalan, Lenin oling, ha? Ha? Tirik odam bilan o'lik odam farqi bor. Yana farqi bor-da, yana ham farqi bor. O'zi biz hozir o'liklar haqida gapiraylik birinchi bosqichda. Masalan, Lenin, Stalin, Gorbachev ham o'ldi. Gitler, kim aytdi Gitler deb? Gitler. Kofir, shubhasiz kofir ular. Lekin Gitler do'zaxda deb ayta olamizmi hozir? Ba'zilar joiz deydi, ba'zi olimlar. Lekin to'g'rirog'i aksariyat ahli sunna ulamolar yo'q demasdi kerak. Gitler, Lenin do'zaxda demasdi kerak. Ikkita bosqichda aytamiz. Kofir deymiz, keyin aytamizki, kofirlar do'zaxda deymiz. Bunda shak shubha yo'q. Faqat shu falonchi do'zaxda deyishdan taqvo qilish kerak, qo'rqish kerak deyishadi. Chunki muayyan bir shaxsni o'zini holatida biz bilmagan qandaydir ozgina ehtimol bo'lsa ham qandaydir bir narsa bo'lishi mumkin degan ehtiyot chorasi. O'sha ehtiyot chorasini e'tiborga olib, shaxsini agar Qur'on hadisda shu shaxsni ota aytib do'zax deyilmagan bo'lsa aytilmaydi deyishadi. Endi tirik odam kelsakchi, hozir mana Putin va Biden kofir, tirik odam kofir, shakshubasiz. Lekin nima bilan o'lishi xotimasi aniq emas. Kofir bo'lib o'ladimi yo'qmi aniq emas. Shuning uchun alayhi Alloh ma yastahiq. Alloh jazolasin. Qotalahulloh. Putin kofir, boshqa lekin do'zaxiy deb aytishga shoshilmang. Hali bu oxir nima bo'ladi bilmaysiz. Bu tomonlari bor. Tirik odam haqida gapirganda. Shu masalaga o'xshash bu ham. Siz savol bor deyapsiz. Javobi chiqib qoldimi?
Kofirni aytdiku, bu jahannamda deyolmaymiz.
Shaxsini.
Shaxsini.
Kofir bu jahannamda. Kofir odam aniq jahannamda.
Mo'minga
mo'min aniq jannatda. Lekin sizni otingizni aytib aytyapman. Falonchi deb aytishyapman. Kofirlar aniq do'zaxda. Bunda shak shubha qilish mumkin emas. Mo'min musulmonlar aniq jannatga kiradi. Bunda shak shubha qilish mumkin emas. Lekin shaxsga kelamizmi? Muayyan falonchi, ustonchining o'g'li falonchi degan masalada ehtiyot bo'lish kerak. Fulon shahid deganda bu yerda o'sha umid ma'nosida aytishgan bular. Inshaalloh shahid deb umid qilamiz. Keyin hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbaga chiqdilarda sahobalarga xutba qilib jihodni zikr qildilar. Alloh yo'lida jihod qilish va Allohga iymon keltirish, mukammal iymon bilan iymon keltirish afzalul a'mal. Amallarning eng afzali dedilar.